caman bɛ ka kunnafoni caman mɛn a la, o komi ne tun bɛ tourner la yen nɔ, donc n ka tourner laban yɛrɛ, donc n bɛ ka rentrer ka na France. Ne ka kora bɛ boîte min kɔnɔ, donc boîte de dayɛlɛ la, donc kora, je sais pas, n tɛ se k'a fɔ n'a bin'u bolo ou n'a ma bin'u bolo ou a kɛra cogo min na. N ye n ka dusuma kasa yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ mun na, c'est normal n kun k'o kɛ ani olu y'a kɛ, donc ça fait deux. Donc mɔgɔw m'o de fɔ n ma, parce que d'abord doyen de bɛ minan lajɛ, olu de b'a dayɛlɛ ka lajɛ. Bon ni ko y'a sɔrɔ i ye mɔgɔ fɔlɔ minnu ɲininka olu de don. Donc ne ye n ka mécontentement kɛ n'o ye, mais olu fana ye a yira k'a fɔ k'olu ma dayɛlɛ. Donc conflit nana yen nɔ de. Donc olu y'a bien certifié k'u ma dayɛlɛ, mais qu'ils sont désolés. A tiɲɛni mun kɛra o fana a man diya o fana ye, mais quand même mun y'a ye k'olu de y'a dayɛlɛ ko n'a binna k'olu tɛ. Donc conflit nana yen yɔrɔ la entre eux et puis la compagnie Air France. Ne fana ka erreur kɛra mun ye aéroport yɛrɛ la, n selen France n kun kan ka boîte dayɛlɛ k'a layɛ ni fɛn t'a la. Bon komi n bɛ fɛn na ça fait 35 ans de carrière internationale, donc n b'a tuguyaw dɔn quoi. Bon dégâts bɛ kɛ mais
i ka taama fɔlɔ tɛ.
Voilà, n ka taama fɔlɔ tɛ, parce que il y a 15 ans n ka kɔrɔ dɔ delila ka ci, bon o de y'a kɛ n ye boîte in dilan, o kɛra le Amérique kelen de la, mais o kɛra fissure de, mais a ma démonter tan cogo la. Bon nin bɛ sɔrɔ choc baara de ye, parce que ni caisse nin binna ni boîte dayɛlɛ la, parce que kɔra filen de don, donc ni filen cɛra waati bɛ kala bɛ bɔ a la. U y'a arrangé ten de k'a don frigo kɔnɔ. N contant na, parce que y'a n bɛ se k'a fɔ y'a 98% u y'a essayé ka na soulager, u b'a dɔn k'a fɔ acte mun don, bien vrai que juridiquement ko n ma dayɛlɛ aéroport yɛrɛ la, n y'a dayɛlɛ n ka so de, donc juridiquement n tɛ se k'olu attaquer quoi.
Donc n tɛ se ka jalaki kun ta ka ɲɛsin u ma tuguni, parce que voilà aéroport hukumu kɔnɔna na kaban.
Voilà.
E nana n'a ye so.
Voilà.
Mais an ye fɛn caman mɛn a la, dɔw ko k'u y'i minɛ k'i brutalisé ka i ka a layɛ, parce que bi États-Unis taga kuma ka ca, u sigalen don mɔgɔ la. Donc a ma kɛ o cogo la.
Ayi, a n'o cɛ ka jan. Parce que n bɛ mun f'i ɲɛna, bon ne fana ka o circonstances na ne bonyalen don kojugu, parce que mɔgɔ ni y'i taa yɔrɔ ni i fɔ kuma ni kɛ ko dɔn, ala b'i kisi fɛn caman ma. Donc ne filɛ nin ye, n bɛ se k'a fɔ sur 52 ne ye jamana in bɛɛ kɛ. Ne ka États-Unis taga fɔlɔ depuis 91, donc pour ni sisan cɛ ni n bɛ voyager de 2 mois 3 mois, donc a état tɛ yen nɔ n ma mun kɛ. Bon mɔgɔ mun ka gɛlɛ, ne y'o de fɔ n ko diɲɛlatigɛ la diɲɛ yɛrɛ de ka kalan bi. Donc sécurité y'an yɛrɛ ka an yɛrɛ de ladonni ye. Donc n'i ko k'i b'a ta ni dusu ye a cɛ man ɲi. Donc i b'a to yen olu fana bilala la de, aw bɛ ɲɔgɔn faamuya.
Jamanakuntigi ye i wele wa?
A ye ministre bila k'an wele k'an to Paris. Donc ministre ye n wele, o ye kuma ɲuman caman fɔ n ɲɛna, ka tila ka ambassadeur fana bila k'an wele. I b'a dɔn o yɛrɛ de fana ye belebeleba yɛrɛ, o diyara ye kojugu fo k'a dana tɛmɛ. Parce que diɲɛlatigɛ la n'a fɔra ne bɛ diɲɛ na fɛn fɛn kɛ la, d'abord a bɛ fɔ de le malien Balaké Sissoko. Donc o y'a yira n na k'a fɔ nin jamana in kɔnɔ den ye. Donc a mana kɛ ko mana sɔrɔ cogo cogo, a ka kɛ n jo ye sa, a ka kɛ n jalaki ye sa. Donc du coup o diyara n ye fo k'a dana tɛmɛ kojugu. Ni minnu fana bɛ baara kɛ u y'a dɔn k'a fɔ franchement jamana fana a mana kɛ cogo cogo u fana u kan ka jɔyɔrɔ mun ta, u y'o yɔrɔ ta.